Eta mantentzen dugu, guardasola irekita, badakizu jakingo zenuten, akaso ez, San Ferminen erdian legea onartu zutelako, memoria demokratikoaren legea onartu zutelako, Madrilgo Kongresuan eta Madrilen, eta beno horrek ekarriko du, ba, esteak beste, Ezkabako gotorlekua edo Ezkabako presondegi izandako hori, ba, memoria leku izatea, horretaz eta beno, ba, azken aldian memoria historikoaren inguruan izan diren aurrerapenez eta atzera kadez ere hitz egingo dugu datozen minutuetan Koldo Pla historialari, historia irakasle hoi eta bueno, ba, memoria historikoaren aldeko borrokalariarekin. Egunon, Koldo.
Egunon.
Beno, asteko eta behin galdetuko dizut, memoria histori, memoria toki izendatu dute Ezkaba, baina atzokoan berriro ere memoriaren aurkako, ba, meza famatu hoiek izan genituen gure inguruan, horrekin zer egin daiteke.
Gure inguruan eta, bueno, Madrilen gainera apezpikoarekin, ez?
Hori da.
Kamino jaunarekin, bain. Hala da, kontrasanak oraindik eta izanen dira, izanen dira. Bestea, hori, gotorlekua, San Kristualeko gotorlekua, Ezkaba izena ez du inoiz izan, esan edo kartxela izan bai, zen kartxela. Bitartean, beti errepublika jarri zion San Kristobal izena, eta gero kartxela bezala mantendu zen guztietan, mantendu ezuen izen hori, eta bero, gero izen monarkikoa berreskuratu egin duz. Hori, bueno, memorialekoa izendatzea ondo dago, ez? Hasiera batean ondo dago, ez da inolako arazorik horretarako, baina arazo praktikoak nik uste du bai badaudela. Zergatik ez dute izendatu lehenago, esan dute, Nafarroan dauden olako leku garrantzitsunetako bada, ez, memoria gune bezala. Eta Nafarroko Memoria Institutuak orain arte ez du egin hori, ez? Ez du izendatu. Zergatik, nik uste dut hor, arazo bat dagoelako. Propietatea jabetasuna hor da defentsarena. Eta Nafarroko memorial legean, norbaitek proposatu zuen olako, ez dakit, mozio edo gehitu egin zioten artikulu 8 bat, esaten zuena, leku baten ardura duna lekua mantendu egiten ez badu behar den moduan, Nafarroko gobernuak ardura hori hartuko du. Holako zerbait ez dago, claro. Hori eskultura bat dela edo bai izan daiteke, ez? Arazori gabe. Baina gotorlekoa dela, pues a ber, zer egiten dugu? Hola, hori izendatu egiten dugu memorialekua eta ardura hori hartu egiten dugu. Jabea defentsa izatea eta gero hor egin behar diren gastuak eta zen nolako gastuak egin behar dira hor, ez? Nafarroko gobernuak egin edo nik uste dut horretan zegoela arazoa, horregatik ez duten izendatzen, ez? Ordu nik uste dut askoz normalagoa izango zela planteatzea ziratik gotorlekua bera gizarte zibilera pasatzea, ez, defentsatik Nafarroko gobernura adibidez edo bueno, hemengo instituziotara, ez, pasatu behar dela eta ordun baizuk egin dezakezu nahi duzun plana, ez, zer egin horrekin, bai memorialekoa izendatu eta bar. Arazori ikusten genuen, horregatik planteatu egiten genuen orain arte, bueno, zerbait egiteagatik gutxienez, pues egin dezagun botilen hilerria izenda dezagun memorialekua. Horretarako naiz eta militarra izan ere espazioa, baina horretarako nik uste dut ez zegoela arazorik. Gainera hori egiten ari diren gauza, kobrak, berritu behar da eta Nafarroko gobernuaren ardurapean egiten ari da, ordun. Baina honekin, pues ez dakit, nik ikusi nahi dut. Mm-hmm. A ber, benetan, noiz gauzatzen den, nola, zenbaldintzetan.
Gauzatuko balit, hipotesi hori plantatuko dugu, edo behintzat, gertuago dirudien ideia hori gertatuko balitz, zer ekarriko luke ikuspegi memorialistatik, aurrera pauso garrantzitsua, garaipentzat jo alizango genuke?
Ezke, gaurko egoera penagarria da. Eh? Ondo zautzen dugunok eta ni iaia nire bigarren etxea daukat, ez? Bizita pila egin ditut, pues eskolekin, eta bar. Eta ikusten dugu nola gauza daude, hola bizitak egiteko adibidez gero, eta okerrago. Ez, ardurak altatu egin dira, lehen Iruñeko komandantzian zegoen ardura, bizitatzeko egun desberdina zeuden, astean zehar, espazio gehiago baita, gune fisikoa baita gune gehiago ikusten genuen barruan, gero ardura hori pasatu da militerren, aizuaingo militarren gana, eta gero ta bizitak gutxiago egiten dira, bakarrik ostiraletan, ez hilabete bakoitzeko lehenengo ostiralean egiten dira bizitak, bakarrik, ustaila eta buztua kenduta, eta, klaro, eskaera pila daude, eta ezin da moldatu horrela ez. Eta gero baita barruko espazioak ez dira denak ikusten, eta ezin duzu planifikatu, ezer, guk egin diegu planteamendu bat, egin genien duela askoia militarrei, baita eta Nafarroko gobernuari baita, pasatu egin diguna, ber, fuertean gauza dauden, horrela dauden bitartean, ez, transferentzia hori egin gabe ere, zerbait egin zitekela, nik uste dola, negoziatu dezaketela, gutzen zerbait puntuala, adibidez, nola babestu, ja, gaur bertan hor dauden grafitiak adibidez, ez presoen grafitiak. Hori arriskuan daude, edo nola jendea jarraitzen du barruan sartzen, pintadak egiten dira, eta hor dago altxorra bat diren hori grafiti edo grafito horiek ez, eta aber, zergatik ez duten egiten olako akordioren bat, akordio puntual bat horretarako hori babesteko metakrilatoen bidez edo zerbait ez bilatu nola, ez da egin eta ikusiko dugu nola bukatzen den. Planteatu genituen gauza gehiago, nola da posible olako bik bat den leku batean, ez, babes berezia daukan nola ikus daiteke bizitetan, baina erdigunean bertan, hor aurkitzea, gela batean, pues, zaborrak, eskombro, ez, atrilu, zati, ez dakit zer, eta bat.
Lata, alkohol botilla.
Nola posible da, claro, jende, bueno, nagusiak ere tortzen dira, adineko jendea tortzen da, eta nola posible olako espazio bat muntutik kanpo geratzen dena, nola ez izan ez da komuna bat.
Esaterako, adibidez, bueno, azkeneko induzketetan, etorri izan direlako, ba, bertan fusilatutako ensenideak, eta kanpotik etortzen dira, lekua ezagutu nahi dute eta claro, dute ikusterik.
Claro, eta bueno, familia pila, guk antolatu egiten dugu noiz behinka olako bizitak zeniden txat batez ere ez, eta adineko jendea, eta ez dago ez da komuna bat. Horretan, ez da normala, ez? Ja gara jagoetan hola ibiltzea. Orduan, nik uste dut hor ardurak ez dutela betetzen, militarrak ez dute betetzen, argita garbi, olako interes kulturaleko gunea den zerbaitetan, zuk ardura daukazu hori ondo mantentzeko eta bales. Baina Nafarroako gobernuak ere ez duela behar den ardura horretan hartzen, ez? Pizka bat, edo pultsatzeko, transferentzia bideratzeko, baina bitartean baita, saiatu beharko lukete beraiek, ez? Militarrekin, aber nola bihurtu egiten dugu hau, bizitatzeko, ez dakit, aproposa den leku bat, biur dezagun hau, ez? Poliki, eta bar. Baina militarrek, karo, ez daukate inolaz ere olako gu daukagun memoria historiko puntutik, ez dut ikusten inoz espazio hori, gune hori, ordu lotxagarria zuk aipatu duzu. Beraituena berreskuratu duten familia batekin, olako bizitatxo batekin, horrean, lehendabizeko niri zidaten utzi azalpenak egiten, barruan, militarrek egin zuten, eta familia horri, pues azaldu egin zioten, defentsarako zerolako arma jar daitezke hor, eta ez da gizel, eta bai. Hola, lotxagarria gertatu zen, ez? Hori, eta gainera, ez da armarik ez dira izan inoiz. Osa, ez da, ez que erabilera, izan duen erabilera bakarra, presumtia, da, hau, gartzelarena. Bai, eta orduan, ikuspegi horretatik ez baduzu ikusten, beste erabilera batzuk posibleak dira baita, ez, hor, espazio horretan. Baina memoriarena ardatza izan behar da.
Bai, bere, bueno, nola mantentzen den, ez? Aipatu zuen igoratzen dut, ba, eskolatik ateratzen ginela askotan, gaztebura aprobetxatzen genuela, institutotik atera duela, 20 urte, ezkaban zirrikutu bat harrapatu, eta nolabait, barruraino sartzeko, San Kristobaleko presondegi horretan izandakoan, eta, bueno, bo, espolborinaren pati horretan da iristen ginen, eta egun batean lortu genuen nola, labait, ba, kaperan sartzea, eta hor, ba, daude altxor batzu, baina zinez arriskutsua. Zen, orain pentsatzen dut, esaten nuen horre, bueno, istripu bat izateko aukerak handiak ziren. Gaur egun pentsatzen dut oraindik 20 urte pasata, okerra gongo direla bideak eta pasabideak, eta bar.
Bai, klaro, bizitetan mugatu egiten dute, espazio horiek eta ezin zara sartu, nahi duzun lekutik, txoko horietatik ez, baten batean sartu egin gara, beraiekin, soldadu batzuekin, adibidez, el tunel de los sacos guretzat, ez dakit gure memoria, bueno, aintzinako memorian genuen, ez deno sartu egiten ginen latunel horretan, eta bareta. Baina normalean ezin da bizitatu ez. Gero eta okrako dago. Eta bueno, gu baita horrela sartu ginen, atxeko leio batetik edo, 2006an edo, eta saiatu ginen gutxienez hau, ez dakit ornen kopia egiten grafitiena, eta bar, eta sartu ginen pla anaiak, iru, anai Anduaingo argazkilari argentinarra da, bera, beran Eduardo Arrasaigor, eta artista plastikoa, eta Laurok, egun ginen egun oso bat hor grafitiak pues, argazkiak egiten, ez? Grafiti guztiei guk argia jartzen, bera argazkiak egiten, eta saiatu ginen, bueno, gutxienez berreskuratzen gehiena.
Eta inmortalizatzen,
gehiena. Bai, badazpada hor dauzkagu gure ordenagailotan, ez? Baina, bueno, baina ikusi behar dira bertan, eta eta behar diren baldintzetan.
Bai, honek beste erronka batek hartzen du, momentuz ezkabako iesean, edo iesaldi horretan, San Kristobaloko iesaldi horretan fusilatu zituztenen artean, 150 inguru oraindik ez dituzte aurkitu. Pako Etxeberria forenseak duela gutxi Radio Euskadin aipatu zuen, kalkulatzen dela 140.000 represalatu inguru eraildako izan direla estatu osoan frankismoaren gatik, baina horietatik ziurrenek 20.000 bakarrik aurkitu ahal izango direla. Hemen antzekoa gertatuko da. Bai, obrak direla eta azkizar dira eta...
Guk, aipatu duzu iesaldiak. Guk, bueno, batxutan pensatzen dugu iesaldiak edo nola batxutan estali egiten duela. San Kristobalekoa ze izan zen, ez? Esan edo, bai, esaldian egia da, 207 fusilatu zituzten, ez? Edo, bueno, akatu zituzten, esaldi horretan. Baina osotara badaukagu, San Kristobalen, 750 baino gehiago, hildako, daude. Eta horietako 203 daude, Antsoaingo, zendea osatzen zuten 12 herrietan. Hilerri horietan daude, ez? Beste 201 akatu zituzten inguruan, Maldetan, lehendabiziko kolpeta urrengo hilabetetan. Beste 201, ez? Iesaldian, aipatu ditugu hori 207 gehiago. Gero badaukago Tilin Hilerria beste 120 ordun, kristona da, ja, hemen daukaguna, ez? Gerrarik izan gabe, 750 hildako horbertan, 10 urtetan, bueno, 10 urtetan ez, lehendabiziko Errepublika garaiko urte hoietan gartzel bezala erabili zen 2 urtetan edo, baina hor bildako bakarrik izan ziren, baina beste guztiak kolpetadero. Ez.
Bai, aipatu duzu lehen, ez, botilen Hilerria, pas, hor badagoela aukera errazago bat, memoria leku izendatzeko, zerekarriko lioke, babes fisikoaz arau, botilen Hilerriari zerekarriko lioke memoria leku izendatzea?
Bueno, dena den, naiz eta ez izendatzea ere badago proiektu bat, txinpartak bultzatu zuen proiektu bat, gero ja Nafarroako gobernuak berardurapean hartu duena, Eta martxan dago, ez, finantzazioa ere parlamentutik aterako da, edo bai, agian Madriletik baita, baina badago proiektu oso bat, baita, baita askatasunako ikasleoia izan dako Xabi Urroz, adibidez, beste, bueno, lagunen batekin hor, arkitekto bezala, osatu gindute, burutu gindute ja proiektu osoa, eta orain, pues ez dakit zertara, itxoiten ari garen, baina hori ja martxan zegoen, ja guztion onarpena, militarren onarpena, zegoen arazturi horretarako, Madriletik bidalitako baimena baita, nik uste bat zirela, eta bueno, itxoiten ari gara, ber, hor proiektu polita zen, eta bueno.
Bai, eta bueno, zu bereziki Ezkaban, San Kristobalen egin dituzu azkeneko urtetan ekarpenak.
Bueno, guk Ezkaba izena erabiltzen dugu, ez, baina belistu egiten dugu pizka bat ala. Mendirako berreskuratu den izena, bai. Ezkaba eta hilerria, pues Ezkaban dago, bai.
Bai, baina bueno, bertan zuk egin dituzu ekarpen nagusiak, lege honek memoria historikoaren ikuspuntutik beste itxaropenen bat zabaltzen dizu, beste gaietan, gerrak kolpatutako beste gairen batean?
Bai, eske, gu, klaro, Nafarratik ikusten dugunean, badaukagu abantailaen bat hemen, ez? Nahiko aurreratu eginda, azken urtetan, legeak baita babestu egiten dituen pausuak, ez? Adibidez, izen frankistak etxearena, simbologia, los caídos izan ezik, ez, hori bota behar zen, eta ez dira usartuko, botatzen agian, baina hori kenduta, pues beste arlo askotan, bai investigazioan, bai erabakiak hartzerakoan, bai kontzientziazioan, baita, nik uste dut aurrerapen handiak egin direla, baina karo, osotara begiratu Madrilen, hor zer gertatu den, pues la Almudena horren, bai hilerri horretan edo Miguel Hernándezen bertsoak kentzea, las 13 rosas inguruan olako erasoak jasotzea eta bar, claro, los caídos bera ese hor kuelgamuros sospetxu horretan, ez, pues, karo, erabaki ondia behar dira, eta kriston oposizioak izango dituzte nago, etako batzu. Bai, eta orduan legeak edo nola, pues gainditu behar ditu, oztopo hoiek, ez, ordua da, ordua da, pasa dira ja diktaduran bezain beste urte, demokrazia eta gero, ez, eta ez dugu hori egin oraindik, ez.
Bai, ba, Koldo Pla, mila esker Udako egun bero honetan, gurera gerturatzeagatik, zuk hitz egiten ari zinela, Udeiren, ba, sartu da, eta pixkat eskertu dugu pixkat, baina, bueno, badirudi gaurkoan ja eguraldi aldatuko dela.
Aldatuko da, bai.
Disfrutatu alizango dugula pixkat, eta, bueno, ba, ere udan, normalean, ez, behintzate aste tartez lan egiten dugunak, eta lanaren erritmoan irentxea gaudenak, udan aprotxatu hori dugu Ezkabara hurbiltzeko, momentuz, aurten ez dugu tarterik izan, beroak ez digulako utzi. Vale. Así que saiatuko gara eta ea bertan ikusten zaitugun.
Badakizue.
Bai. Mila mila esker eta ea bintzat bisitak egiteko aukera aldatzen den edo tramitea eta zurekin handik zuzeneko bisita bat egiterik izan den.
Bai. A ber, denon artean bultzatu egiten dugu pizka bat hor aldaketa bat.
Mila mila esker gurera gerturatzeagatik.
Zuei. Vale. Camaradas, ya se abrieron las puertas. Ya se terminó la esclavitud, ya se rompieron las fuertes cadenas que oprimían a la juventud. Ser rebelde y jamás será cobarde ante el enemigo opresor. Triunfarás en la vida cuando aplastes fascismo cruel, siempre traidor. Y aquellos que la vida salvaron, al fuerte volvieron a subir. Bajo la tierra todos se enterraron, donde era imposible vivir. En los tristes recintos subterráneos, sin salir al patio a respirar.
castigo y hambre sin cesar. Valientes cayeron en lucha fatal y su sangre dieron por la libertad. En Montes Navarros la vida quedó y aquellos que
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik.